SBS Radio.
Си бил еден крал. Каков крал?
Голем, а мал.
Голем, а мал. Е, той крал од песната на вашиот другар Томе Лазаров од Струмица, тој крал ќе пукнел од мака да порасне сакал, па крал како крал, замислете, наредба дал.
Сонцето дури три пати зајде, за растење лек да се најде.
Сонцето дури три пати зајде, за растење лек да се најде. И сакате да знаете што се случило? Се случило што се случило, но тоа на јубаво ќе ни го раскаже Томе. Раскажувај, Томе.
Си бил еден крал, што со децении го создавал и плетел од чиста поезија и љубов, најубавиот детски свет на македонските бајки и песнички. Денеска се сеќаваме на животот и делото на изворедно плодниот македонски автор за деца и уредник Васил Пујовски, кој на 72 годишна возраст на 8 септември годинава си замина од овој свет.
Си бил еден крал, голем, а мал. Си бил еден крал, голем, а мал. Ќе пукнел од мака.
Зад себе Пујовски ги остави зборовите. Нема лошо дете. Возрасните се виновни ако детето е лошо. Но остави и вредно творештво, со кое порасна бројни, срекни генерации деца во Македонија. Тој беше драмски писател и поет за деца и возрасни. Роден на 2 октомври 1946 година во село Дембени, Костурско, Егејска Македонија. Завршил филозофски факултет во Скопје, а долги години работел во македонската телевизија. Од 1968 година бил член на Друштвото на писателите на Македонија. Неговиот лик и дело е нераскинливо врзан за фестивалот на детски песнички со најдолга традиција – Златно славече, кој што и го водеше во 80-тите од сцената на универзална сала во Скопје.
Песна по песна, евене и до една комитска песна. И даваме збор на Маргарита Христова. Ако ја прашате и вие, Маргарита ќе ви рече дека на Славејчево ни долета од најубавиот град на светот. Што мислите, од кој најубав град на светот? Од Битола.
Неговите песнички пак создавани за фестивалот Златно Славеќе се уште одзвонуваат во главите на некогашните деца, а денес возрасни.
Една тава полнава. Тетки стрини, да ше руче клапни вини.
Пујовски е автор на 6 поетски збирки за деца. Во неговото творештво се издвојуваат делата: Светот на детскиот сон, стихозбирка за деца, Кралот Кускуле Први, Драма, Дајте музика, стихозбирка за деца, Прва лига, стихозбирка за деца, Звездено дете, Избор поезија и Дверка без мерка, стихозбирка за деца.
Дзвар-дзвар, во едно штркаво гнездо одакнува звон. Дзвар-дзвар, во гнездото на штркот звони телефон. Два штрка, два брата, далеку еден од друг. Не можеа секој ден да се видат, па тогаш проведува телефон, да можат постојано во контакт да бидат. Дзвар-дзвар, денес последната порака ја испраќаат. Последниот разговор го водат. Лисијата од дрвјата почнаат да се ронат. Веќе е време на југ да си јодат.
Песничка од стихозбирката Светот на детскиот сон.
Да се дружиме. Ајде, ајде. Да се...
Пујовски е автор на телевизиската серија за деца Ајде да се дружиме, продуцирана во 1985 година, а во продукција на тогашна телевизија Скопје.
Тишина, 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 ученици, тишина. Ајде, ајде, кој ќе ми каже што ќе се случи кога оваа златна паричка ќе ја спуштам во овој сад со киселина? Полека, полека, ајде ти, Ленче.
Ако ја пуштите паричката во садот, нема ништо да се случи.
Браво, а сега објасним на твоите другарчиња зошто нема ништо да се случи.
Па кога златната паричка би се растворила, вие вопшто немаше да ја пуштите во садот, наставнику.
Кога залѓа сонцето дено, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на криле са...
Пулевски беше уредник на бројни телевизиски серии за деца, меѓу кои Шарам Барам, Чук-чук Стојанче, Умни глави, Во светот на бајките.
Таму е толку волшебно, лека сонот на криле с ад. Сите можни чудеса во светот на бајките живеат.
Васил Пујовски беше и автор на насловните песни на Дајте музика и Здраво гениалци.
Ако ја нема, да се пронајде треба, да се измисли една уличка тесна, скриено катче, таинствено кјоше, само за игри, за шеги и за песна.
Пујовски стои зад еден од најголемите македонски детски хитови на сите времења. Никола Никола од фестивалот Златно славеќе.
Никола, Никола, нешто чудно ми се случува. Што е то, знае мајка ми, е мама ме подучува.
Иако е таблиран како писател за деца, Пујовски е автор и на поезија за возрастни, со која влегува во македонската поетска антологија. Имено, неговата поетска збирка, насловена «Пред Божји суд», објавена од македонска книга во Скопје во 1969 година, ја заокружува низата од 30 македонски автори на песни во проза, пројавени во 60-те години на минатиот век. Овие песни во проза се изведени во форма на љубовни епистоларни обраќања на лирското јас, застапени се во два циклуса, првиот и завршниот, како и своевидна рамка на три средишни циклуси со песни на римувани дистиси. Книгата има 73 страници, а во неа се застапени песни и песни во проза, распоредени во пет циклуси. И самиот Дете бегалец од граганската војна во Грција, Пујовски ја напиша песната «Кому сгрешивме», инспирирано од оваа историска трагедија. Васил Пујовски, слава ти!
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.